Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, Sjálfstæðarflokkurinn hefur auðvitað staðið að löggjöf um Ríkisútvarpið og á sínum tíma undir forystu hæstvirts þáverandi menntamálaráðherra Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur þá var sett lög um Ríkisútvarpið OHF. Þá var mikil andstaða við það. Það var liður í því hins vegar að hálfu hæstvirts fyrrverandi ráðherra að í rauninni styrkja stöðu útvarpsins og skapa því ákveði rekstrarlegt svigrúm. En leið að setja því svona þær skorður að það geti ekki neitt aflsmunar í samkeppni við aðra samkeppnisaðila. Það er athyglisvert í þessu sambandi að á þessum tíma var miklar deilur um þetta rekstrarform. Hér í þessu frumvarpi er hins vegar ekki gert ráð fyrir því að þessu rekstrarformi verið breytt. Það er út af fyrir sig daldið athyglisvert niðurstað eftir allt sem á undan gekk. Ég vil segja það að ég tel að það myndi ekki ganga að taka Ríkisútvarpið algjörlega af auglýsingamarkaði. Ekki algjörlega. Það myndi þýða það að það er að gera alveg grundvallar breytingar fyrsta lagi fjármögnuninni og í öðru lagi þá væri það ekki sanngjarnt gagnvart þeim til dæmis sem ættu ekki aðganga öðrum útvarpsrásum eða takmarkaðan aðganga öðrum útvarpsrásum að kippa Ríkisútvarpinu algjörlega út af auglýsingamarkaði. Þannig ég er að þessu leyti íhaldssamur eins og svo sem að mörgu leyti öðru eins og alkunna er. Varðandi stöðu landsbyggðarinnar þá er það þannig að Ríkisútvarpinu er hérna ætlað hinn mikið hlutverki í þessu sambandi og nú mun auðvitað reyna áfram á það með hvaða hætti Ríkisútvarpið er að sinna þessu. Mér finnst að Ríkisútvarpinu mörgu leyti hafa tekist vel í þessum efnum en á sumu leyti hafa þeir verið og ekki þetta sumu leyti, það er ljóstmál að þeir hafa verið að draga úr þessari þjónustu við landsbyggðina og það er að mínum mati mjög vont. Og mér fannst þetta að vera daldið hlálegt þegar Ríkisútvarpið rak þennan umrædda fréttamann á Suðurlandi og samkeppnisaðilan réðan daginn eftir og sýndi fram á það að þarna voru allar markaðslegar forsendur og þarna held ég að Ríkisútvarpið hafi, en það er eins og sýnir kannski svart á hvítu mikilvægi þess að það séu fleiri útvarstöðar heldur en Ríkisútvarpið.